Brothers and sisters,
Chegala sigla na paf. Pero pano sa tunga suom sa papeles sa panamanira tano antano rito katina spad for children so. Ti fa ptanti di mega vetiam ni merit center. Etom ni tira pini nan piana chun university para kung prigam yung. I Rich Wood non ha la confluenza tu con Antanura Tucatina fratello be fulliet provo iuta alla paizzica in flura se la Nelson fluen collezza in apostol rombi in fultunga su al fin faga chance che fa mi ara cam rava Nelson am sata carif so pula pa fatal na tike rifa fioni mu mu flu Nelson san fatin ma dicem fanda raptona ma panda teniasi fin faga chance si che fal nun mai tiam la piazon lul scatrunia fit pulan funch parchom sana tanu to katine to tel mera kan faden temi lul kimbi clark to plan jak cham kas kan fa penal non fengunu na mera kan faden su frusra va nelson na iro panda ten sikan river un fat ko rebeka fin kas sana kusi kan fa na chen flu an university program yunget te ike finchi orphan sin faden peki maxiri afa fe om department of penal non fengunu san seminary sin sit final filasan tsarsik Ita si ketiam la piascon vi flus la fav oster car fem tempul ni provo city center flus la fav Livingstone fem tempul ni provo ita si flus la fav Hodgman fem ni missiona ita provo ari flus la fav Kilpark fem ni missiona ita oram ari flu anta toka mar wanta nur toka tena teren si refaden num kati ta kalif tisi kam firan ne bar pesen taul pendi vien ye sui moi il a far kamen pou l'on firan aten francais Gastartikani fana pin Daniel Winters of Emparas Antonio Tukatina fa fitam plom sato profo Satarkenir Rafav Norahes is a teen in New York. Arinira di Parker Johnson of Emparas Antonio Tukatina fa rekam fal plom sato profo no anulchan fa vakafan buan.
Thank you.
Rirainen and Tancho, Araketi Saita Nuratukatena, Sirio Misandraka, Manilna Sotul Somba, I Kataka, Tomopanas, Vitalian Vembro Panumpu Fostro, Maxichi Zayam, Ni Fiaina, Tony Frunelson, Sinam Nifanjinis and I has and Fatin and Tini Amnai and you. Vavgisaela, you, by Sugatan Funai, Panistina Kukuza and Jerry Afata Wamptain and you. It I ask you of the college in Apostolum be full on in our Nitanzak. Si Fanilina, Titapakane and Up. Magasitic Sam Fisin Pamnan Fella, Flumonson, Mifava can it I know Sian one and Oas. Rome Favaka is a Kachinba, Alessandra is a Mianet, Fapianaran, Arendesanifan and Baran, and the Sarana Bebe Kunfian and I. Help us, Father, to be a good person. O faz avanam titeranakti, arianuiza naia chan ni fangatovan. Itaia naia chan ni nom softon so, me arakam refana pin lunch, hanana nai hirpu itzuram tanjaka chan. Fariza inun filasansara, zeman mi fala lana, ilanaim ba yenan ampifalin. Gasicha kamunuka na surpana futansa na koiza, ayar mi fava kamba, andresa na yere, viam nisani sanandre on fiena nai. Manulchani Funaisin Tavana and Oisa Rayo, Mifava, come refit in a realm of Tonso, Am Panichetin, Siampnun, Amina Rampan after the So Christi. Amen.
Thank you, Parker, for that. Such an ori Parker, I'm in Fava, come of Narchin.
Am Titakarifti, the Maracam Tsikan and Borapion Institute, how you have a university, say Yirani Ovayan, Geret Israel, Tarin Ryan Eget, Papiana Jarayan, Nisem Neras Institute, Fenaran Filasansara, Israel, Arnirav Ellen Amanta Gelo, Loop Tinch, Arin Niras Eton Israel, the Afaletsikan and Jan Ravav Wendy Nelson, Arain Niflu Rasselam Nelson, Flu and Clayton Apostle and Beful. Rifamo Maran and Ten, Niflu Nelson at the Yirani Dau Andrew Satan, Nambarapel, the Natalie Castillo, Piamanarayom, Ni Parwas, one Nitan Rotokatina Fasium for Plum Sato Provo, if you know one known Nifavaga for Maranan.
Soon the battle. Suče na rëri I am bara pëtu am le irëna pëtani të na teo. Rëna da aksira vav kizan tina e na rëva, tina në mera kam na rëu, tina wav në Israel të kuja na rëu, kanu izandra isara, tina fu jau de im, fava kam ba pëtam na rëu, ila javra tina ila na rëu mba uen, fana e masën. Taluani vadina de profesor am kasken fkulkuluna fana badina sin fana ka vizan ditan timen propultona maiere au kanten be fultona farante tata am pringam yong university di fapresa ka tam faden rivni au ar na yento tarana pala yel mar am kasken fana ka vina am kruntan sin fifan raisana simb na itam fatana zavata mapande fana badina sin tima pande izani au na fatata zavata afaka mana sitan na den fana badina tenam kruntan au sin zavata afaka mamutke tamp kanyaf Nu zany andro an dia mamelay anareo iresaka aminareo ny ray amireo loha hevitra tena tianareo tokoa dia ny fitiavana sy ny fanambadiana Te izara fahamarinana efatra aminareo izay inoko fa tsy hoe amonjy anareo amin'ny areti-po tsy ilaina fotsiny ihany fa nampianareo koa mba ho vady marotoetra sy hifidy vady marotoetra ary avy eo anorona fanambadiana sambatra sy fianakaviana mahomby Andro ny riva dia manantena fa ho raisinareo ho tohan'ny hoendinyny tohanareo raha iresaka aminareo va mifoky toy ny ataoko sy nataoko amireo zanakindray tapo amiko ka ireto ary ireo fahamarinana efatra va amin'ny toendi mikasika ny fitiavana sy ny fanambadiana fahamarinana larana voalohany Ny famarina mikasika ny fitiavana sy ny fanambadiana dia tonga eo aminao amin'ny alalan'ny fanahy masina izay avy any amin'ny raintsika any an-danitra navoaka fa singa iray tsy azo soloina ao anatin'ilay drafiny ny fahasambarany ny fanambadiana ny fanahy no mpitondra hafitra mikasika ireo fahamarinana ireo mampirisika anareo mba hikasaka sy hatakatra izany ny langy mikasika ny fitiavana sy ny fanambadiana kosa dia avy amin'ny satana sy ny mpanompony ary manao izay aparitra izany langy izany izy ireo fala ny fahavalo isaky ny maresy lahatra olona irainy anjadiny ny fitaka mba hanaiky izay mety ho zavatra mandotona manambany ny fitiavana sy ny fanambadiana saingy ny marina dia mitoetra ho marina ny lainga dia mitoetra ho lainga ary tsy misy aivahatra natetika ampelezana hevitra na fanohanana mahomby afaka manomby izany velively na manao ahoana na manao ahoana amin'ny halehibeany faharoa ny fahadiovan'ny tena manokana ny fanalidin'ny fitiavana marina rehefa madio kokoa ny eritreritrareo sy ny fahatsapanareo ary ny teninareo ary ny zavatra taonareo dia ho lehibe kokoa ny fahafahanareo manomesy mandray fitiavana marina matokianareo amin'ity zavatra ity isaky mamboraka ny amponao amin'ny ray amin-danitra amin'ny alalan'ny vavaka ianao dia avy eo mieno isaky mandalina ny soratra masina mba hitadiavana valon'ny fanontaniana amponao ianao isaky misoroka zavatra izay andratra ny fanahinao ianao toy ny pornografia isaky ny mitsaoka any amin'ny tempoly ianao ary isaky ny mahita fampalalana momba ny razambenao anankiray izay ahafahana manatanteraka ordonansa ho azy ianao dia misy safidy ny ampitombo ny fahadiovanao manokana ianao isaotranao ilay ho vadinao amin'ny fotoana iomananao amin'ilay firaisana ranofo madio ao anatin'ny fanambadiana iny noho izany raha tokantena ianao ary manontany tena hoe ahoana ny fomba tsara iomanako amin'ilay fitiavana madio dia izao ny valiny ataovy izay azonao atao mba hizonana ny eritreritrao ny fahatsapahanao sy ny fiteninao ary ny zavatra azonao atao ho madio asao ny fanahy mba hitarika anao anampy anao izy raha manambady ianao dia mitovy amin'izany ihany ny torohevitra rehefa miasa mba homodi kokoa ianao dia anana nyfanahy masina bebe koa miaraka aminao hitombo ny fahafahanao mandray fanambarana ho an'ny tena manokana izay midika fa ahita mazava kokoa ny lalakale ianao eo amin'ny fiainanao atsapa fiadanina sy fifaliana bebe koa ianao sy atsapa ho tsy de rery loatra ary anao fanantenana bebe koa mikasika no avinao hitombo koa ny fahazavatsainao rehefa mandalina sy manao asa ianao ary akoatra ireo valosoa lehibe noho ny fiazahana mba kokotsy kelikely isan'andro ireo dia ampitombo ny fahafahanao iaina firaisana ranofo madio ao anatin'ny fanambadiana ianao izany mahatonga ny pornografia ho tena manimba ny pornografia izay mifanohitra amin'ny zavatra rehetra ambaran'ireo mpandrisika azy dia tena anakana anao tsy hiaina ilay karazana firaisana ranofo tena kanto izao indray ity famarina manaraka ity famarina larana fahatelo dia mety ampisafotofoto sainareo satria ilay zavatra mifanohitra amin'ny tia ny fahavalo sy ny akamin'nyroany eto amin'izao tontolo izao inonareo mikasika ny fitiavana sy ny fanambadiana mihitsy izany famarina larana fahatelo tia ny tompony vady ao anatin'ny fanehoan'ny fitiavana mba higoka ny fifaliana avy amin'ny firaisana ranofo ao anatin'ny fanambadiana tendrin'andriamanitra ny firaisana ranofo ao anatin'ny fanambadiana izy no nandidy sy nanoro hevitra ny anaovana izany satria mampifanakaiky kokoa ny mpivady izany ary mampifanakaiky azy ireo amin'ny tompo firasana rofo madio na to fanamadina dia rano fanairay mantolo ny lelahy sy ny vehivavy mpivady manatanteraka firaisan'ny vatana sy ny fanahin'ilay lelahy amin'ny vatana sy ny fanahin'ilay vehivavy izany izany firaisana mampietana amin'ny fanahy izany dia maneho fa tena amin'nyrahina ny mpivady eo amin'ny lafin-javatra rehetra eo amin'ny fiainany miaraka miasa toy ny mpiara-miasa izy ireo miaraka mivavaka milalao mitolona mafy sy mivoatra ary mankafy ny fiainana izy ireo samy mafio tena ho an'ny anankiray izy ireo ary mifampirisika mba hatanteraka ny zavatra rehetra izay natao ho tanterahan'izy ireo renadasy raha vavy malalako masina ny firaisana ranoa fanofa anaty ho fanambadiana raha ny marina dia afaka ny ho akaiky kokoa an'andriamanitra ny mpivady rehefa milasaka ao anatin'ny firaisana ranofo madio ao anatin'ny fanambadiana noho izany ahoana no afahanao miomana amin'ny karazana firaisana ranofo toy izany mila miaina mpahamarinana ianao mba hahafahan'ny fanahy ho namanao sy ho namany vadinao izany dia mitondra sika ny amin'ny fahamarina larana fahaefatra mba isian'ny firaisana ranofo madio anatin'ny fanambadio dia tokony ho tafiditra ao anatin'izany ny fanahy masina tsy afaka mahazotro izao ilay karazana traika efa azonao anatin'ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana ianao raha manao firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana satria tsy ho eo ny fanahy milo olona mpanle pipra dia nampianatra fanofanay masina dia manana fahafahana mpitombo sy ampivelatra ary anadio ny firehetapo sy ny fitiavana rehetra aleo saryan-tsaina fotsiny hoe afaka manadio ny fahatsapahnao izy noho izany izay zavatra manasany fanahy ho amin'ny fiainanao sy ho amin'ny fiainany vadinao ary ny fanambadianao dia ampitombo ny fahafahanao iaina izany hoe firaisana ranofa ao anatin'ny fanambadiana izany tena tsotra sady lalina toy izany ilay izy etsakilan'izay zavatra manafotoana ny fanahy dia ampiainany fahafahanao mba iray ianao sy ny vadinao ireo zavatra toy ny fahatezerana ny filana ranofo ny tsy famelana ny falitompitondratena ary ny fahotana tsy ny bebana dia ampiaina ilay ezaka ataonao iaina ilay firaisana ranofo ao anatin'ny fanambadiana fa lasa firaisana ranofo tsotra fotsiny ihany izany noho izany ity misy famerenana kely raha toy ny firaisana ranofo araka izao tontolo izao ka eo ambany fitarihan'izao tontolo izao sy ny fahavalo ary ny firehetapo mamoehitra ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana izay tendrin'andriamanitra kosa dia eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy sy ahitana firehetapo mitombo sy madio avy amin'ny fanahy raha ny marina dia rehefa madio kokoa ianao dia ho kanto kokoa ilay firaisana ranofo anatin'ny fanambadianao azo ekena daholo ny zavatra rehetra anatin'ny firaisana ranofo arak'izao tontolo izao ho an'ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana dia misy ny fitandremana tena tsara mba hisoroana ny zavatra rehetra manomboka any amin'ny fiteny mankany amin'ny mozika hatrany amin'ny sarimihetsika izay manafotoana ny fanahy ny fanahinao ny any na ny an'ny vadinao raha mifony filana ranofo mafy ary mamony fitiavana ny firaisana ranofo arak'izao tontolo izao dia miteraka fitiavana bebe koa ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana manambany lehilahy sy ny vehivavy ary ny vatan'izy ireo ny firaisana ranofo arak'izao tontolo izao fa ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana kosa dia manome aza ny lehilahy sy ny vehivavy ary mankalaza ilay vatana ho toy ny iray amin'ireo varosoa lehibe avy amin'ny fiainana an-tany ho an'ny firaisana ranofo arak'izao tontolo izao dia mahatsapa ho toy ny fitaovana sy ara-rotona ary voamaika irery amin'ny faran'ny olona ho an'ny firaisana ranofo ao anatin'ny fanambadiana dia mahatsapa hoe iray sy tiana bebe koa ary voakolokolo sy takatra an-tsaina ny vady ny firaisana ranofo arak'izao tontolo izao dia manimba sy mandrafa ny firaisana fifandraisana amin'ny farany ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana dia manamafirina amin'ny fanambadiana manoana sy manasitrana ary manamasina ny fiainam-pivady sy ny fanambadiana izy ireo izany ny firaisana ranofo arak'izao tontolo izao dia nampitahina amin'ny fikororiokany sodina ary ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana kosa dia nampitahina amin'ny alehibe ny rodibeny zava-maneno iray manontolo ny firaisana ranofo arak'izao tontolo izao dia lasa mibahana ohatsany hatanteraka satria tsy mahatanteraka velively ny fampanantenany izany ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana izay tendrin'andriamanitra dia tena lehibe ary itoy mandrakizay ho an'ireo mpivady mitandrina ny fanekem-pihavanana raha mpangona teny tokana ny firaisana ranofo anatin'ny fanambadiana izay toanan'ny fanahy dia tahin'ny tompo ary manamasina tsy mora nefa ny manorona fanambadiana mafiorona sambatra afaka manamarina izany aho saingy hitondra fifaliana ho anao izany nanontany tena hoe ina no azoko tolotra ny vadiko tamin'ny fahafolo taona ny vadianay mba hanehoana ny fifaliana ny eto ny fanambadiana ho ay ity ny meko azy atsavily rianadasy raha vavy malala izay tianay raha mampiatra mpiniavana ireo famarinareo nareo dia matoky aho fa afaka manorona fanambadiana sambatra ianareo izay anoana sy ampahery anareo mandrakizay fanambadiana izay anome fahafahana anareo ho tonga olona mivoatra bebe koa noho izay mety atongavanareo raha miankina amin'ny tenanareo irery anareo. Mitsoro vavolombelona fa ny fanabadiana dia ry amin'ireo tombontsoa lehibe indrindra omen'Andriamanitra ny zanany, ary afaky ny loharanom-pifaliana tsy manatsala ny fanabadiana, ano fahadiovana no fanalahidiny izany fifaliana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Rihalahy sy anabavy malalaka isana, mitondra ny fiarahabana sy ny fitiavana avy amin'ny fiadidinina voalohany sy ny kolezin'ny apôstoly olombe folo anareo ny tenako. Misaotra anareo izay noho ny fiarahanareo amin'ny anual, ary noho ny fanomananareo, ny fonareo sy ny sainareo andray fampianarana ara-panahy. Nanomboka tamin'ny volana janoary enina ambin'ny folo sy roa arivo, ary resaka taminareo tao anatin'izao fivoriana izao. Dia niona tamin'ny maro aminareo ary nandeha tany Japon, nosony Filipina, Chine, Canada, Angleterre, Pays de Galles, Italie, Espagne, ary ireo toerana hafa manerana ny Etats-Unis. Tamin'ny septembra lasa teo dia niaina zavatra tsy adinoana aho niaraka tamin'ny lolona Emerson Ballard sy ireo mpitarika hafa ny fiangonana. Rehefa nankany Baton Rouge tany Louisiane izay mba ihaona amin'ireo olona tany taorian'ny tondra-drano nandrava iray. Ny lahady dia nitarika fivoriana fanasan'ny tompo lehibe ny isa efatra ny tsirairay taminay, ny ray ho an'ireo trabona ary ny telo ho an'ireo mpilatsaka ny tsitrapo izay tonga avy tamin'ny faritra maro mba hanampy amin'ny fanadiovana. Reto sarety dia santonana amin'izany fivoriana andro sabata izany izay ahitana olona njato maro manao ny akanjontsika misy nyfamantarana moromona manome tanana. Maro io ny tare falifalin'ireo zatovy lazatovy valomaro izay andany tokantrano mba hanampy ireo olo-kafa izay tsy fantany tao anatin'ny hafanana amin'ireo papan'ny Louisiana, ary ny ato tamin'ny andro sabata mba hitsoaka ny tompo. Rehefa nijery ireo daholobe matalanjona nahitana mpiasa vonona aho izay mitovy fotoana aminareo ny ankamaronina, dia nanana fahatsapanana herivaika aho hoe nijery lehilahy sy vehivavy izay tsy ela akory dia ho lasa mpitarika atao amin'ity fiangonana ity. Ko anio alina raha makasary an-tsainanareo tafavory maneran'izao tontolo izao, dia tiako ny hanantotranitra sy resaka momba izany fahatsapana izany. Nareo no mpitarika ny fiangonany tompo amin'ny ho avy. Vonina andray an-tanana ny fitariana ve nareo? Raha nyresaka taminareo heritaona lasa izay, dia nanome fanamby anareo mba hijoro tena ilay zanaky ny arivotaona nanindrena anareo. Natao hanampy amin'ny fanomanana izao tontolo izao ny fanjakan'ny mpamonjy mandritra ny arivotaona nareo, amin'ny alalan'ny fanampiana amin'ny fanangonana ny olom-boafidy avy amin'ny fazanteny efatra, mba hahafahan'ireo rehetra izay misafidy anao izany andray ny filazantsara an'i Jesosy Kristy sy ny fitahiana rehetra ao aminy. Anio alina dia teresaka aminareo momba ny fomba ahafahanareo miomana. Voalohany, mifantoha amin'ny fanambadianareo sy ny fianakavianareo. Ampiaro ireo fahatsapanana nananareo rehefa nareo ireo famarinana efatry nenitohoendy mikasika amin'ny fitiavana sy ny fanambadiananareo. Ny andraikitrareo amin'ny tompo hanampy amin'ny fanangonana ny olom-boafidy avy amin'ny korontana ara-moraly sy ny fironganan'ny fahotana miompampana amin'izao androntsika izao dia tena manan-danja. Lucifera sy ireo mpanohana azy dia mampiasa ny karazana teknôlôjia serasera rehetra mba hanaparitahana lainga momba ny fiainana sy ny loharanom-pahasambarana tena marina. Noho izany dia hitaky ny fahaiza mitarika tsara indrindra azonareo ananana ny fanatanterahana ny zavatra nahatongavanareo etỳ an-tany. Soa ihany tsika fa manana môdely tena tsara azo arahana. Atoy izao tontolo izao ka mijery ny fahaiza mitarika misongadina nanana ny lehilahy sy vehivavy toy ny Napoléon, i Jeanne d'Arc, i George Washington, Mahatma Gandhi, i Mère Teresa sy ny maro hafa. Izaho kosa dia mino fa mpitarika tsara indrindra nandalo teto an-tany dia ireo mpaminanin'Andriamanitra. Hatramin'izao dia lehilahy misy enina ambin'ny folo no voafidin'ny tompo mba ho filohan'ny fiangonana, izay naverina tamin'ny laona amin'izao fotoam-pitantanana izao. Ity fotoam-pitantanana faratampony amin'ny tantaran'izao tontolo izao ity. Izaho manokana dia efa nahafantatra ny folo tamin'ireo lehilahy enina ambin'ny folo ireo. Ny taonako no tena ambarany izany betsaka mihoatra ny zavatra rehetra hafa. Aleo atao tsara fotsiny hoe Tak zao hoe tsy mividy akondro manta intsony aho fa tsy hahatratra ny fahamasahana.
I can even hide my own Easter eggs. Now,
Sawa, raha matotra tsara nareo amin'ny hoe mijoro amin'ny mahatena zanaky ny arivotaona dia manainga anareo mba handalina ny fiainana sy ny fampianarana ireo mpaminanin'Andriamanitra miisa 5 ireo. Anova ny fiainanareo izany fandalinana izany. Mamela anareo zara fitsipika vitsivitsy momba fitariana izay nianarako avy tamin'izy ireo. Ny filoha Joseph Fielding Smith, filoha 40 ny fiangonana, dia nonona trano vitsivitsy miala ny tranona lehibe aho. Ny zanany lahy anankiroa zandry indrindra dia namako ny aran'ny lalao tampoko. Nasain'izy ireo matetika ka natranony aho. Ny filoha Smith dia filohan'ny fiangonana tamin'ny 77 tamin'ny fotoana ny antsoina ho filohan'ny sekolialady maneran-tany. Aniaraka taminy tany amin'ny finambeparitra voalohany tany Manchester, Angleterra tamin'ny faraparan'io taona io za sy Denzel vadiko efa nodimandry dia nianatra lesona mahery vaika mikasika ny fitariana mahomby aho raha nangataka tatitra tamin'ireo manampahefana ambony tafangana tao amin'ny efitra kely mialohan'ny fionambeny filoha Smith. Rehefa avy nandray fitenenana ny rehetra dia tsy mibaibaiko na nome toro lalana ny filoha Smith fa joro tamin'ny mpahamendrehana tamin'ny mahafiloa azy tamin'ny fanasana azy ireo hianatra avy amin'ny fahendrena azony tamin'izay 50 taona izay sady naneo ny fitiavany sy ny faniriany marina anampy azy ireo. Navariana ny herin'io mpitarika io tamin'ny fanehoana fitiavana sy fatokisana ny olona. Taorian'ilay fionambeparitra, rehefa nankasitraka ny filoha Smith fanao ny afatra tonga lafatra nomeny izahay dia namaly fotsiny izy hoe tsy tonga tety mba tsy aomby aho. Nanampinoana izy fa hitarika ireo fandehan-javatra rehetra ireo ny tompo rehefa nataon'ny filoha Smith fa izay zavatra rehetra vitany hery ny mpampandrosoana ny asa, ny finoana, ny vavaka, ny fandalinana ary ny asa mafy mitambatra no mitondra fahombiazana. Tahaka ny tsy nankanesan'ny filoha Smith fa tany Angleterra mba tsy aomby dia tsy nandefa anareo ety an-tany amin'izao fitaom-pitantanana faran'izao mba tsy aomby ny ray fa mba hahita fahombiazana kosa ary hahita fifaliana eo ampanaovana izany. Vaopikambana tao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20 nandritry ny roa taona monja ny filoha Ezra Taft Benson tamin'ny desambra 5/77 taorian'ny ady lehibe faharoa rehefa niantso ny lolona Benson mba hiany misiona eropeana ny filoha George Albert Smith. Tena mafy ny toejavatra tany. Tao anatin'ny asa fitoriana feno fitiavana naharitra 10 tany amin'ny mpikambana izay niaina fiovana noho ny ady dia nandeha tany Alemana, tany Polonia, Tchekoslovakia ary Skandinavia ny Lou Benson nizara sakafo, akanjo ary firakitra ho an'ireo olo-masina nijaly. Mipetsaka izy no niatrika toejavatra mafy izay noeverina ho tsiresy kanefa mipetsaka izy no nampiseho finoana tsy voazongozona ny herin'ny tompo mba handresena ireo sakana. 40 taona taty aoriana tamin'ny novambra 5/87 dia nanome andraikitra ahy ho mpikambana zandriny eo amin'ny 20 mba hanokatra ny varavarana ho an'ny asa fitoriana any amin'ireo firenenan'ny Eropa Atsinanana izay niatrika ny ziogan'ny kômunisma tamin'izany fotoana izany ny filoha Benson izay vo natokana ho filohan'ny fiangonana tamin'izay. Natsapa ho tsy vonona tamin'izany andraikitra goavan'izany aho saingy efa natomboko ny filoha Benson teo aloha ny asa amin'ny fomba ahoana no tsy hanaovako izay efa nataona. Mihoatra nation dia nandrisika hivavaka sy asa mafy anao izay vitako ary avy eo dia nahita ny fanampiny tompo feno fahagagana. Rehefa mahatsiaro ketraka tsika tsirairay avy dia afaka mianatra betsaka avy amin'ny filoha Benson. Nandritra ny 8 taona izy dia sady apôstôly no mpiandraikitra misana ny fambolena tao amin'ny kabinetra ny filohan'ny Etats-Unis Dwight Eisenhower. Ahoana no navitany izany? Izao ny teniny: miasa mafy indrindra arak'izay vitako aho ary manao izay rehetra tratra ny heriko, ary miezaka mitandrina ny didy aho, dia avelako ny tompo hanao ny ambiny avy eo. Toetsana tokony hoezantsika tao izany. Mpitarika mavitrika ny filoha Gordon Binkley, izay niavaka tokoa ny fampianarany momba ny fitantanana ny fiangonana. Mialohana filoha 50 ny fiangonana azy dia efa mpanolotsainana filoha 3 teo aloha izy. Raha niverina avy nanao asa fitoriana tamin'ny fotoana fenitany Angleterra fony izy tanora, dia niasa ho an'ny fiangonana tamin'ny sehatra isan-karazana izy teo ambanin'ny fitarian'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejy 200 lahy hatrany. Betsaka izy no nangatahana amaha-olana goavana. Ohatra, ny filoha David O'Markey dia nanome andraikitra ny rahalahy Inkley mba maritra ny fomba anaovana ny ordonansy ny fanafiana masina amin'ny alalan'ny fampiasana horonantsara mba hahafahan'ny fandikaten'ny rehetra ho tanteraka ao amin'ny fiangonana izay ny any velatra. Ny filoha Inkley dia sangany tokoa teo amin'ny lafin'ny fifaneraserana. Tampatoko iteny izy no niresaka momba ny filazantsara tamin'ny rehetra, na ireo mpanao gazety efa ela nitaizana azy, na ireo mpitarika maneran-tany. Natreako maso no nanalefahany fony Mikhail Gorbachev, filohan'ny firaisana sovietika taloha, izay nandany fanasana ioana tamin'ny filoha Inkley tao amin'ny boraoany tamin'ny voalohany. Fa naniry ny ankanesan'ny filoha Inkley tany amin'ny efitry ny hôtely ny vahiny ana ny tompoky lahady Gorbachev. Rehefa nioana tany amin'ny fitoeran'ny fiangonana nefa izy ireo, dia notondron'ny filoha Inkley ilay fefimerana tsara tarehy vita amin'ny hazo vahiny fihinamboa teo amin'ny rindrina tao amin'ny efitra fanaovan'ny fiadidiana voalohan'ny filan-kevitra. Rehefa nolazainy filoha Inkley tamin'ny tompoko la Gorbachev fa hoe avitaiza io karazana hazo io, dia variany ity farany: io karazana hazo io dia avy amin'ny faritra nisy ny toerana naterahany tany Rosia. Tonga dia nianalefaka avy hatrany ny fony. Ny filoha Inkley dia nijery ny lafitsara ny zavatra foana izay vokatry ny finoany tanteraka ny tompo. Saika nandritry ny 15 taona tamina filoha azy dia nitarika ny fiangonana tao anatin'ny vanim-potoana nahitana fanavaozana lehibe izy. Anisan'izany ny fananganana tempoly kelikely kokoa, ny fanorenana ny foben'ny fionamben'ny fiangonana, ny fanambarana ireo tempoly 75 vaovao, ary ny fanokanana na ny famerenana fanokanana tempoly misy 50 to anatin'ireo tempolo 40% amperinasa tamin'izany fotoana. Ny vinana nanany filoha Inkley ary ny zavatra notakin'izany viny izany taminy dia tsy nanampetra. Nanampahaizana momba ny tantara ny fiangonana ny filoha Inkley, mpahita ihany koa izy. Noho izany dia tsy niambamby izy rehefa niresaka momba ny ho avy. Eno ihany ny teniny e: ity asan'i Kristy ity dia itoy hatrany amboninahitra sy amikery ka handrakotra izao tontolo izao, isokatra ireo varavarana izay tsy misokatra ho any asa fitoriana ny filazantsara ankehitriny, anetsika ny firenena mba hanetrena izy ireo tena raha tonga azy ireo ihain'ny mpanompon'Andriamanitra velona ny tsitoa raha ilaina. Izay rehetra ilaina dia ho tonga avokoa. Ankehitriny dia ny filoha Thomas S. Monson no mpaminany tompo velona eto an-tany. Tena tiatsika izy, manao anazy tsika ary mivavaka ho azy, ary tena nianatra betsaka avy aminy tokoa tsika. Eritrereto anie nantsony ho eveka izy fony 20 taona, nahitana mpitondra tena ny 80 ny paroasina. Nantsona ho apôstôly izy fony mbola 45 taona. Ny filoha Monson dia niaina ny fiainany arak'ilay teny filamatra manao hoe: raha ilain'ny tompony havitany zavatra iray dia tiako hafantatra izy fa afaka miantehitra amin'ny Tom Monson mba havitana izany. Nasiany tamintsika ny fomba fanampiana sy fanavotana ny olona anankiray. Nampianarina antsika ny ohatra fa ny fikarakarana olona dia manandanja kokoa foana noho ny fitantanana fotoana, fivoriana na fandaram-potoana. Nandritry ny fiainany filomantsonna dia nandeha tamin'ny lalana tsy nahazatra azy rehefa avy ny asa nandritry ny tontolo andro lava. Indraindray izy dia mijanona na mitoeram-pitsaboana iray mba hankay ireo ory. Amin'ny andro sasany dia voatarika andeha mangotokantrano voafaritra iray izy. Matetika rehefa mandondona varavarana iray izy dia mandray azy ilay olona no mitomany ka milaza zavatra toy ny hoe ahoana no nahafantaranao fa anio ny fahatsiarovana ny andro nafatezany zanaka vavy na ahoana no nahafantaranao fa anio no tsingeritona naterako? Nandritry ny fiainany dia nampiseho an-trano toetra tsara anankiroa manandanja izay mahatonga nympaminan'Andriamanitra ho mpitarika mahavariana ny filomanson. Voalohany, nasehoany tamin'ny ohatra ilay didy lehibe voalohany sy faharoa dia ny mitian'Andriamanitra ny fanantsika manontolo sy ny mitiany namantsika ireo zanak'Andriamanitra tahaka ny tenantsika. Ary faharoa, ny mpaminany tsirairay dia mahafantatra ny fomba fandraisana fanambarana ary ny fampiarany izany aingana rehefa tonga izany. Ny filoha Thomas Edmondson dia ohatra velona amin'ny fitarihana araka ny fahamarinana. Manana toetra maro ikambanana ireo mpaminan'Andriamanitra. Ray amin'izany ny hoe ny mpaminany tsirairay avy dia mahatakatra ny mahazava-dehibe ny lalàn'Andriamanitra. Ny fahafantarana ny lalàn'Andriamanitra ary ny fitarihana mahomby sy araka ny fahamarinana dia miara-mamindra. Arakaraka ny mety ho fahafantaranao ny lalàn'Andriamanitra ary ny manandanja indrindra ny fiainanao izany no hampahomby bebe kokoa ny fitarihanao araka ny fahamarinana. Fony aho mbola tanora mpianatra mpitsabo dia nandresy lahatra ny fandalinako lalina momba nyvatan'olombelona fa velon'Andriamanitra. Rehefa nafantatra kokoa aho fa avy amin'Andriamanitra mivatana dia nialasa lina trany amin'ireo lalàn'Andriamanitra izay mibaiko ny fiasan'ny vatanao. Tamin'ny alalan'ny fikarohana naharitra natao tao amin'ny laboratoara dia nianatra ny lalàna mibaiko ny fitepon'ny fo aho tatiorina. Nianatra aho tatiorina fa azo ato vetivety soma tsara ny fitepon'ny fo mba hanamorana fandidiana sarotra iray ka mila fitandremana. Azo atao izany amin'ny alalan'ny fanovanany tany sodium sy potasium amin'ny rà izay mandeha mankany amin'ny fo. Avy eo rehefa mahazo raha ahitana tany sodium sy potasium araka ny tokony ho izy ilay fo dia miverina mitepo tsara araka ny tokony ho izy indray. Ireo vokatra ireo dia toa azo fantarina mialoha, azo antoka ary azo averimberina. Voatsela aho no nanana fafana nanazava izany tamina kilasy iray tao amin'ny fianarana mpitsabo iray. Nanontaniny profesora manampahaizana iray izay nanatrika tao hoe dia ahoana raha tsy mety ilay izy? Namaly aho hoe mety foana io, mety araka ny lalàn'Andriamanitra. Tsy azo tsinotsiniavina sy tsy ekena ny lalàn'Andriamanitra, tsy azo lavina sy toherina ny lalàn'Andriamanitra. Ary rehefa ankatoavina ny lalàn'Andriamanitra dia misy foana ny fitahiana mifanaraka amin'izany. Ny fitahiana dia mifototra hatrany amin'ny fankatoavana ny lalàna mifanaraka aminy. Ireo mpandalan'ny fisiana manokana dia afaka mamelabelatra ny heviny. Ireo mpandalan'ny fifandraisan-javatra dia afaka mitondra fanazavana ny fomba fijerin'ny tery momba ny fiainana. Dia ny hoe ny marina dia miankina amin'ny toejavatra manokana, kanefa na lalàna dia lalàna. Ny fahamarinana amin'Andriamanitra dia tena fahamarinana. Izay lazain'Andriamanitra fa marina dia marina, ary izay lazainy fa diso dia diso. Izany no antony mahatena mananjanja ny fahafantaranareo ny lalàn'Andriamanitra. Izy ireny no mitantana izao rehetra izao ary ireo tontolo hafa koa. Rehefa tsy arahana ny lalàn'Andriamanitra dia izy vokany izany. Dia malahelo an'ireo izay mandika ny lalàn'Andriamanitra azy tsika dia tsy maintsy anefa ny sazy izy ireo, tsy maintsy ankatoavina ny lalàn'Andriamanitra. Nianatra izany aho tamin'ny fotoana nampitsabo mpandidy an'ny filoha Spencer W. Kimball ahy. Rehefa tsy nandeha tampoka ilay fitaovana manampy ny fitepon'ny fo napetraka tao amin'ny tratrany dia niverina taty amiko mba azo fanampiana ny filoha Kimball. Nangataka hanome azy tsodranon'ny fisoroanana aloha izy anefa. Taorian'ilay tsodrano izay nampanantenana ny antsiana ny tsy fihetezan'ilay fitaovana dia nilaza izy avy eo hoe izao dia azonao atao izay rehetra ilaina mba hatanteraka ilay tsodrano. Dia nanomboka ny fandidianao to amin'ilay taroby nitondra ny herinaratra avy amin'ilay fitaovana mankany amin'ny fony dia natako tsy lavo rariana atao amin'ny mpanefitra toboka herinaratra. Rehefa nysoloko ilay taroby tsy lavo rary dia niverina nandeha indray ilay fitaovana manampy ny fitepon'ny fo ka afaka niverina ny tempo araka ny tokony izy indray ny fo ny filokiny baolina. Na dia ho an'ny mpaminanin'andriamanitra aza dia tsy azo nataony ny tsy ny raharahany lalàn'andriamanitra makasika ny fiparitahany herinaratra. Marina tokoa fa mpaminanin'andriamanitra filokim-baolina raha nijery azy akaiky tao anatin'ny aretiny isan-karazany sy nandinika ny fandaliana ny maharitra sy lalina rehefa mikatsaka fanambarana ao dia izy no mpampianatro. Tsy manampetra ny fitiavako azy. Raha toa ka feno fisalasalana izao tontolo izao dia tsy tokony hisy fisalasalana ao anatin'ny fonao sy ny sainao momba izay marina sy tsy marina. Ny fampahalalana tsy lavorary na ny tsy fantatra no miteraka ny fisalasalana. Amin'ny apôstôly ahy dia miangavy ianareo mba hianatra ireo lalàn'Andriamanitra tsy azo iodivirana ianaro amin'ny alalan'ny fandalinana sy amin'ny finoana izy ireny. Midika izany akoatra ny zavatra hafa hoe mivelona amin'ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Mivavaha mba hahafantarana ny mahasamihafa ny lalàn'Andriamanitra sy ny filôzofian'olombelona. Tafiditra amin'izany ireo osoka mamitaka ny fahavalo. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanatsaratra ny asany Losifera, manampahaizana amin'ny fandrebirebena, ny fanaovana osoka, ny famitahana ary ny fitarihana amin'ny lalana diso izy. Miangavy anareo mba hitandrina amin'ireo fandry ny tahaka ny fitandremana ireo aretina mandringana. Ireo fandrika namboarin'ny Satana dia tsy afaka ny hitondra afa tsy fijaliana, fangejana ara-panahy ary fahafatesana. Marina foana izany. Ireo vokadratsy ny famelana ny tena voafandriky Satana dia azo fantariny ameloha, azo antoka fahitranga ary afaka miverimberina. Mampanantena anareo aho anefa fa rehefa mitandrina ny didin'Andriamanitra ianareo, rehefa miaina araka ny lalàna dia hitombo izay tsy izy ny fahalalànareo. Izany fahalalàna izany dia anambara aminareo ny toetra araka an'Andriamanitra misy ao aminareo ary atonga ny tenanareo manokana iroborobo. Ho afaka mifanagajany fahotana nareo, ho afaka ianareo mba hahafahanareo lasa mpitarika mahomby sy marina. Ho vonina nareo hitarika amin'ny alalan'ny teny sy ny ohatra arak'izay toerana ilaivana anareo. So ihany fa azo fantariny amin'ny aloha, azo antoka, azo afaka miverimberina ihany koa ireo fitahiana avy amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Mampikamba ny fiangonany tafaverina amin'nyloanantsika dia mahafantatra antsika fa Jesosy Kristy ilay tompontsika no mpampianatra antsika faratampony. Amin'ny mahatena zanaky ny arivo taona anareo dia teraka mba mpianatra Jesosy Kristy marina anareo. Raha no marina ny hany fomba hahafahana ho tena zanaky ny arivo taona dia ny hoe anisan'ireo mpianany marina. Ahoana ny fomba natsara anareo ny mahampianatry ny tompo anareo? Manana fanasana ho anareo aho izay anampy. Andraikitra raha ny marina kokoa raha toa misafidy ny anaiky izany nareo. Atomboan'io alina ny fanokanana ampahany fotoananareo isan-kerinandro mba handalina ny zava-drehetra nolazain'i Jesosy sy nataony araka ny voarakitra ao amin'ny testameta taloha, satria izy no Jehovah ny testameta taloha. Alaliany ny lalàny araka ny voarakitra ao amin'ny testameta vaovao, satria izy no Kristy ao amin'izany boky izany. Alaliany ny fotopampianarany araka ny voarakitra amin'ny boky Mormona, satria tsy misy bokytsoratra masina hafa izay manambara mazava kokoa ny hiraka na ny rana azy sy ny asa fanompoany. Ary alaliany ny teniny araka ny voarakitra amin'ny fotopampianarana sy fanekem-pihavanana, satria mbola manomampianatra ny vahoakany amin'izao fotoam-pitantanana izao hatrany izy. Izany dia tao andraikitra goavana nefa mampirisika anareo mba hanaiky izany. Raha misotra mianatra ny zavatra rehetra azonareo ianarana momban'i Jesosy Kristy nareo, dia mampanantena anareo fa ny fitiavanareo azy ary ny fitiavanareo ny lalàn'Andriamanitra dia tombo hihoatra lavitra noho izay azonareo eritreretina ankehitriny. Mampanantena anareo fa hitombo ny fahaizanareo hiala amin'ny fahotana. Ny fanirianareo hitandrinareo dity dia hitombo izay tsy izy. Dia hitany tenanareo afaka hiala kokoa amin'ny rendrarendra sy ny fandrikireo izay manaraborabo ny mpanaradian'i Jesosy Kristy nareo. Mba azona fanampiana dia jereo amin'ny torolalana ho an'ny soratra masina, ireo andeha nytsoratra masina ao amin'ilay matoan-kevitra hoe Jesosy Kristy. Alaliany ny zavatra rehetra mombany hoe iza i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fikatsana mbavaka sy ampahazotoana ny atakatra ny dikan'ireo fiantso azy sy ny anarany tsirairay avy ho anao manokana. Ohatra, izy tokoa no mpisolo vavanao amin'iray. Iandany aminao izy, hijoro ho anao izy, hiteny ho anao izy amin'ny fotoana rehetra rehefa misafidy ianao ny ho lasa tahaka azy kokoa. Ataovy izay alalana azy amin'ny fandalinana ny zavatra rehetra izay mbola ampianariny amin'ny lalàn'ireo mpaminany sy apôstôly ny velona. Alaliany ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao. Alaliany ilay lahatsoratra hoe ilay Kristy velona. Samy noraisina tamin'ny alalan'ny fanambarana izy ireo. Aelezo amin'ny internet izy ireo ary ataovy amin'ny toerana ahitanao azy ireo isan'andro. Ireo tena nambara ireo no inoan'ny tena olo-masiny andro farany tsirairay avy. Mivavaha mba azo fijoroan'ny vavolombelona fa ireo fahamarinanareo dia manambara ny lalàn'Andriamanitra. Ianaro ny milaza ireo fahamarinanareo amin'ny alalan'ny teninareo manokana, manaova fanazarantena, dia mivavavy eo ary mitadiava fahafahana resaka momba izay inoanareo. Ny fahaizanareo mitarika sy mitondra fiantraikany tsara amin'ny hafa dia hitombo rehefa manao izany nareo. Ho avy ny fotoana izay hijoroanareo eo anoloan'ny mpamonjy. Ho feno tokoa ny fonareo amin'izany fotoana eo amin'izany fanatrehan'ny masiny izany. Hanika mety hitomaninareo. Ho sahiranareo ahitareo teny izay hoentina hisaorana azy noho ny nanefany ny fahotanareo noho ny namelany anareo tamin'ny faratsinina rehetra nataonareo tamin'ny hafa noho ny nanasitrany anareo tamin'ireo ratra sy tsirariny eto amin'izao tontolo izao. Hisaotra azy ianareo tamin'ny nankahirezana anareo mba hahavita izay noeverina fa tsy ho vita, tany nanovany ny fahalemanareo ho lasa hery ary tamin'ny nanomezana ianareo fahafahana iaina mandrakizay miaraka aminy sy miaraka amin'ny fianakavianareo. Ny maizy azy, ny sorom-panavotany ary ny toetrany dia ho fantatrareo manokana ary ho hitanareo ny tena fisiny. Kanefa tsy voatery andry izany fotoana izany nareo, safidio ny ho lasa anisan'ireo tena mpianany anio. Tena tiavo izy, tena tompo izy ary mitarya tahaka azy. Isika ny vahoakany nanao fanekem-pihavanana mba hitondra ny afatry ny filazantsara ho an'ny firenena, ny fokony, ny samihafa fiteny ary ny mponina tsirairay avytsika. Eo ampiasantsika amin'ny kitsipo mba ho lasa mpitarika marina dia hira miaraka ilay hira manao hoe nda ho handroso hatrany ianao ny asan'ny tompontsika. Amma iray amin'ireo apôstôliny ahy dia ampiasa ireo fanalahidy ireo ao mba hanomezana tsodrano ho antsirairay avy aminareo. Mitsodrano anareo mba hianaranareo ny lalàn'Andriamanitra sy ny mba hiainanareo azy ireny. Mitsodrano anareo mba ohatra tsara amin'ny teny sy amin'ny zavatra tao ny amin'izany hoe mpanaradian'i Jesosy Kristy tena izy izany. Mitsodrano anareo mba ho afaka amin'ny fahotana, mba hanaparitaka ny tsara sy ny fahazavana, ka izany dia saraka ny hafa haniry hahafantatra sy hatsapa ny loharan'ny fahazavanareo. Mitsodrano anareo mba hahita fahombiazana amin'ny fianaranareo sy amin'ny asanareo. Mitsodrano anareo mba hitady sy karakara ilay namanareo sarobidy. Ary mitsodrano anareo tsirairay avy aho mba ho mpitarika marina ao amin'ny fianakavianareo, ao amin'ny fiarahamonina misy anareo, ao amin'ny firenenareo ary ao amin'ny fiangonana. Izany no tsodrano omeko anareo ary manambara fa velon'Andriamanitra Jesosy no Kristy ity ny fiangonany. mitsoro vavolombelona ny amin'izany aho amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
We
Rehanay malala ny danitro, feno fankasitrahana izahay tamin'ny ity fotoana nahazoanay tombontsoa. Tena tsara sy mahafinaritra ny ainona ny filoha sy rahavavin'ny Elisona ity. Feno fankasitrahana ny zanakao Jesosy Kristy izahay noho ny fiainany sy ireo fampianarany ary ireo fotom-pampianarany izay manampy sy mitarika ny fiainanay isan'andro. Feno fankasitrahana izahay noho ny soram-panavotany tsy manam-paharoa izay ny manome anay fahafahana ny bebaka sy iova ary voatra mba ho tonga bebe koa tahaka ny zanakao. Feno fankasitrahana izahay noho ny fanasana voarainay androany hariva mba hanana mandrakariva ny fanahinao hiaraka aminay mba hitarika sy hiaro ary hanadio anay. Feno fankasitrahana izahay noho ny fanasana voarainay koa mba andalina ny fiainana sy ny fampianaran'ny zanakao Jesosy Kristy ary andalina koa ny fampianaran'ireo mpaminany mikasika ity filazantsara sy fitoam-pitantanana ity. Mangataka aminao izahay ankehitriny mba hanome anay fanindrina anoy ho tonga bebe koa tahaka ny zanakao. Anoy ampiatra ny soram-panavotany eo amin'ny fiainanay mba hahafahanay manoa ny fananana ireo toetrany sy ho tonga tahaka azy bebe koa. Mangataka ny fitahiny fanahinao izahay mba ho eo aminay ao anatin'ny fanohizana ny fandraisanay fanapaha-kevitra manan-danja eo amin'ny fiainanay sy eo anatin'ny fanohizana ny fivoaranay eo amin'ny fiainanay ary mivavaka izahay mba hitahina manokana ny mpaminaninay Filomansona ary ireo apôstôly sy ireo mpitarika rehetra eto an-tany izay manampy mitarika ary miaro anay. Mangataka ny fitahiny fanahy koa izahay mba hiaraka aminay mandritra ny ambiny ity takariva ity ary mangataka izahay mba ho voaro raha hamonjy ny tokantranonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.